16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, u Dnevniku izdvajamo.
Podignuta optužnica u slučaju Dobrovoljačka potvrđena je za Radio Televiziju Republike Srpske.
Na Jahorini počeo peti ekonomski forum, učesnici iz 10 evropskih zemalja. Kako odgovoriti na globalnu krizu?
Ako BiH čuvaju neformalne grupe, onda je njena sudbina na lošem putu, izjavio srpski član predsjedništva.
Zbog nedolaska delegata SDA propala sjednica Doma naroda, neviđena blokada BiH institucija, ističe Čović.
Guterres u Moskvi sastanak sa Lavrovom i Putinom, lideri NATO-a u bazi Ramštajn, o naoružavanju Ukrajine.
Banja Luka obilježava dan grada i 77 godina od pobjede nad fašizmom.
Fudbaleri Manchester City-a dočekuju večeras Real Madrid u polufinalu Lige šampiona.
Vrijeme promjenljivo tokom noći, moguća kiša. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu u slučaju Dobrovoljačka, potvrđeno je za Radio Televiziju Republike Srpske. Iz tužilaštva BiH rekli su da je istragom obuhvaćeno 11 lica. Tužilaštvo je naredilo 2018. godine ponovo otvaranje istrage protiv Ejupa Ganića, Zaima Backovića, Hasana Efendića, Jusufa Pušine i Emira Švrakića u predmetu Dobrovoljačka ulica.
Istraga je nastavljena zbog sumnje da je počinjen ratni zločin, a odlukom je van snage stavljena ranija naredba o obustavljanju istrage od 17. januara 2012. godine u odnosu na 5 lica i naređeno ponovno otvaranje istrage. Žalbe u odnosu na 9 lica su odbijene kao neosnovane, a jedna je odbačena. Pripadnici Zelenih beretki, Patriotske lige, MUP-a i teritorijalne odbrane tzv. Republike BiH napali su kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 2. i 3. maja 1992. Ubijena su 42 pripadnika Jugoslovenske narodne armije, od kojih su 32 bili Srbi, 6 Hrvati, 2 Bošnjaci i 2 Albanci. Zarobljeno je 207 pripadnika JNA, 71 je ranjen, a dan kasnije 9 zarobljenih su ubijena.
Međunarodni Jahorina ekonomski forum otvoren je danas uz prisustvo više od 400 učesnika iz 10 evropskih zemalja. Glavne teme 5. po redu foruma tiču se globalnih ekonomskih izazova i prilika. Forum je otvoren u prisustvu srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i premijera Republike Srpske Radovana Viškovića, izvještava Radna Škipina.
Na panelima se raspravlja o energetskoj tranziciji, perspektivama tržišta, radne snage, digitalnoj transformaciji, posljedicama krize u Ukrajini na ekonomski region, inicijativi Otvoreni Balkan, novom konceptu turizma, poreskoj politici, jačanju konkurentnosti lokalnih zajednica. Razgovara se i o tržištu osiguranja, potom kriptovalutama, investicijama u održivi razvoj, zelenoj tranziciji, krizi i sivoj ekonomiji, kao i regionalnoj saradnji i ekonomskom razvoju. Na otvaranju konferencije predsjednik Skupštine ekonomskog foruma Goran Račić ukazao je na izazove sa kojima se svijet suočava i potrebi iznalaženja odgovora nakon pandemije virusa korona i novonastale ukrajinske krize.
Svijet kakav smo poznavali je promijenjen i mi moramo da modernizujemo javnu upravu, mijenjamo strukturu privrede, povećavamo produktivnost i konkurentnost naše privrede i još odlučnije radimo na poboljšanju poslovnog ambijenta. Važno je podići nivo kvaliteta upravljanja javnim preduzećima i više ulagati u obrazovanje i ljudski kapital.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković istakao je u uvodnom obraćanju da je ekonomski tsunami zahvatio cijeli svijet i da se Republika Srpska na najbolji način suprotstavlja posljedicama koristeći svoju prednost u energentima. Zajedno sa socijalnim partnerima i poslodavcima vjerujemo da ćemo prebroditi i najnoviju krizu, poručuje Višković.
Koliko god pandemija koronavirusa bila teška, mnoge stvari nas je naučila kako da neke stvari sagledavamo, analiziramo i da povlačimo određene poteze. Nisam smatrao da nas može nešto teže i jače snaći od pandemije koronavirusa. Sada vidim da sam pogriješio.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik pohvalio je zaključke i rješenja sa ranijih poslovnih foruma na Jahorni, koje je javna vlast koristila za sprovođenje ekonomskih politika i zatražio odgovor od ekonomista na pitanje kako preživjeti globalno aktuelno prekomponovanje, a ne ostati izolovan od svijeta.
Mi se trudimo da damo neke naše odgovore, da očuvamo stabilnost javnih financija, jer one ga ne rešuju, mogu da predodrede ukupnu stabilnost u Republici Srpskoj. Ono što ćemo morati i što sigurno ostaje isto, jeste da u ovakvom kriznom situacijama moramo da generišemo što je moguće više javnih poslova, javnih investicija. Tako da mnogo toga što želimo da učinimo jeste da poboljšamo intervencije u izgradnju autoputeva u Republici Srpskoj, za što bi trebalo negdje oko 2 milijarde eura.
Zapaženo obraćanje na početku konferencije imao je francuski intelektualac, pisac i profesor ekologije na nekoliko svjetskih univerziteta Hervé Givin. U sklopu panela o ekonomskoj tranziciji ministar energetike i rudarstva u vladi Republike Srpske Petar Đokić govorio je o sprovođenju strategije razvoja energetike u Republici Srpskoj do 2035. godine.
Ključni ciljevi tranzicije jesu da obezbedimo dostupnost energije, da pri tome vodimo računa o resursima koji su prirodno dobro, da maksimalno racionalno upravljamo resursima u funkciji prilagođavanja tih resursa potrebama čovjeka, pa i u dijelu proizvodnje električne energije.
Ovogodišnja poslovna konferencija na Jahorini održava se pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović i uz podršku vlade Republike Srpske i savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Na Jahorini i o političkim temama, ako BiH svoju sudbinu zasniva na tome da je čuvaju neke neformalne grupe, kao što je Savjet za sprovođenje mira i visoki predstavnik kojeg nije imenovao Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, onda je njena sudbina na lošem putu, ocijenio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. PIK nikada nije bio dejtonska kategorija, to je neformalna organizacija koja nema ništa u svojoj strukturi, izjavio je Dodik na konferenciji za novinare održanoj u okviru ekonomskog foruma na Jahorini.
Oni su obični uzurpatori koji su sve ove godine pokušali da nama podvale i blefirajući podvale priču o tome kako su neki važni momci. To jesu važne zemlje, ali su one isto tako zloupotrebile ovdje situaciju i nametnuli se kao neko ko treba da zajedno sa visokim predstavnikom, čak i u Dejtonski sporazum poznaje osoblje visokog predstavnika koji se zove OHR, a mi smo od OHR-a napravili instituciju, što naravno je opet sve pogrešno. Dakle, ta igra velikih je apsolutno na sceni. Veoma lako možete sada hirurški vidjeti ti globalni problemi kako se reflektuju na lokalnu stvar. Ali ako Bosna i Hercegovina svoj sudbini zasniva na tom da je čuvaju neke neformalne grupe kao što je taj Savjet za implementaciju mira i da je čuvao visoki predstavnik koji je neimenovan u Savjetu bezbednosti, onda je sudbina Bosne i Hercegovine na veoma lošem putu.
Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, na kojoj je trebalo da bude razmatran prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine Kluba Hrvatskog naroda po hitnom postupku, nije održana zbog nedostatka kvoruma, odnosno nedolaska tri delegata SDA. Predsjedavajući Doma Dragan Čović optužio je SDA da je izvor svake krize u BiH i neviđene blokade njenih institucija. Za lidera SDA Bakira Izetbegovića prijedlog zakona je nakaradan, dok zamjenik predsjedavajući Doma Nikola Špirić upućuje kritike SDA koja između sebe i Bosne i Hercegovine stavlja znak jednakosti. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Predsjedavajući Doma naroda i lider HDZ-a Dragan Čović bio je vidno razočaran bojkotom sjednice od strane SDA, za koju je rekao da je izvor svake krize u BiH i akter neviđene blokade njenih institucija. Direktno je optužio SDA za propale jednogodišnje pregovore oko izmjena izbornog zakona i ocijenio da SDA takvom politikom želi da zavlada Federacijom BiH i ponovo bira hrvatskog člana BiH predsjedništva i ovlada Domom naroda federalnog parlamenta.
U suštini jasno je blokada institucija Bosne i Hercegovine dobila potpuno novu formu od onih koji su se dosad kleli u Bosnu i Hercegovini i uglavnom druge optuživali za blokadu. Ovladati Federacijom Bosne i Hercegovine od strane, primarno ja ću kazati SDA, a ostali uglavnom šute.
Lider SDA i zamjenik predsjedavajućeg Doma Bakir Izetbegović rekao je da je prijedlog zakona HDZ-a neustavan jer nije prošao interresornu radnu grupu. Pored toga, kao jedan od razloga bojkota sjednice, naveo je i sutrašnju sjednicu predstavničkog doma na kojoj će se naći prijedlog izmjena izbornog zakona koji je uradila ova radna grupa.
Ukoliko bi zakon prošao bi glasovima HDZ-a i SNSD-a, onda bi se jako zakomplikovalo pitanje usvajanja upravo izmjena izbornog zakona koji su sutra na dnevnom redu predstavničkog doma.
Za zamjenika predsjedavajućeg doma Nikolu Špirića je iznenađenje da SDA brani BiH blokadom institucija. podsjetio da su svi dosadašnji pozivi iz Republike Srpske za razgovore sa bošnjačkom stranom o nizu pitanja vezanih za budućnost BiH ostali bez odgovora.
Ono što je najgore za budućnost Bosne i Hercegovine, što ovo se može iščitavati, Bosna i Hercegovina, to smo mi. Svi ostali koji ne misle kao mi, doviđenja.
Novi termin hitne sjednice Doma naroda zakazani za sutra u 10 časova.
Slušate Dnevnik. Posljedice zemljotresa i broj oštećenih objekata u hercegovačkim opštinama sve je veći. Stručne ekipe Direkcije za obnovu i razvoj treba da procijene da li su neki od javnih objekata u Ljubinju i Berkovićima bezbjedni za boravak. Do kraja sedmice osnovci i srednjoškolci u Ljubinju i u Berkovićima nastavu će pohađati na daljinu, informiše Božidar Stajčić.
Nekoliko porodica u Berkovićima na čijoj teritoriji je bio epicentar zemljotresa i selilo iz svojih domova. Goran Đurica i selio iz oštećene stambene zgrade.
Napustio sam u petak večer, posle onog zemljotresa, imam staru kuću tamo na selu koja i nije baš nešto uslovna ni ona, ali nekako je prizemlja pa mi se čini nekako bezbjednije. Ovo je ipak visina spratna.
Do danas je opštinskoj komisiji Berkovića stiglo 160 prijava oštećenja objekata. Prvu novčanu pomoć za Berković je obezbijedio gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, potvrdio je načelnik opštine Berković Nenad Abramović.
Znači puno da je neko solidaran i ne samo to, gradonačelnik Ćosić je i predsjednik Saveza opštine i gradova Republike Srpske i jutros je otišao apel za pomoć svim gradovima i opštinama Republike Srpske.
Zbog vidnih oštećenja školskih objekata, osnovci i srednjoškolci u Ljubinju i Berkovićima nastavu će do kraja sedmice pohađati na daljinu. U Ljubinskoj srednjoj školi odvojili su se nosivi i pregradni građevinski elementi. Školske klupe do daljnjeg bit će prazne. Rada Šarenac, direktorka srednje škole Svetozar Ćorović Ljubinje, i Pero Sikimić, direktor osnovne škole Sveti Sava Ljubinje.
Zbog mjera predostrožnosti iz bezbjednostnih razloga učenika naše škole.
Hoće li morati doći stručnjaci da provjere inače statiku objekta?
Nadamo se da hoće i bilo bi neophodno poželjno da to urade.
Niko ne može preuzeti odgovornost za sebe da bi nastava mogla da ide redovno, bar ovo par dana, smatramo do petka.
Oštećen je i objekat centralne osnovne škole u Berkovićima i dva područna odjeljenja. Danas i sutra Ljubinski dječji vrtić neće primati mališane. Ljubiša Šetka, direktor osnovne škole Njegoš u Berkovićima, i Milena Turanjanin, direktorka dječjeg vrtića Ljubinje.
Pa naša škola nakon zemljotresa je pretrpjela veća oštećenja u predjelu zidova, stropne konstrukcije, u predjelu krovova i inače ima oštećenja i na samom objektu u vidu polomljena su neka stakla.
Male su pukotine, međutim sada se pokazalo da su te pukotine i sa unutrašnje strane na zidovima. Po nama nije to nešto strašno da bi trebalo da se prekida rad, ali opet iz preventivnih razloga ukoliko bude novih potresa.
Opštinski krizni štabovi sačekat će riječ stručnjaka i procjenu rizika korištenja objekata, potvrdio je Stevo Drapić, načelnik opštine Ljubinje.
Zato što upravo imamo na srednjoj školi oštećenja koja ne može naša komisija adekvatno da procijeni da li je to bezbjedno za djecu, a imamo i ovaj drugi moment gdje nismo sigurni da li je ovo došlo do smirivanja tla.
Od danas je aktivna i opštinska komisija u Nevesinju na oko 500 kuća i pomoćnih objekata u graničnom južnom pojasu prema Berkovićima. Zemljotres je napravio manje štete.
Predsjednica Republike Željka Cvijanović organizovala je prijem za predsjednika Federacije lokalnih vlasti Izraela i gradonačelnika Modina Haima Bibasa. Istaknuta je snažna historijska veza srpskog i jevrejskog naroda kao dobar temelj za dodatno jačanje odnosa kako Izraela i Republike Srpske, tako i lokalnih zajednica. Predsjednica je izrazila podršku daljnjem unapređenju saradnje između Federacije lokalnih vlasti Izraela i Saveza opština i gradova Republike Srpske.
Banja Luka danas obilježava Dan grada i 77. godišnjicu oslobođenja od fašizma. Tim povodom na trgu palih boraca Narodno-oslobodilačkog rata položeni su vijenci. Povodom Dana grada u Banja Luku su stigle delegacije iz brojnih prijateljskih gradova. Opširnije Mirjana Grabeš.
Banja Luka danas slavi slobodu. Ona je dala veliko učešće u svim epohama našeg naroda, istakao je gradonačelnik Draško Stanivuković. Zato znamo da cijenimo i vrednujemo to što je Banja Luka danas slobodan grad.
Banja Luka njeguje sve tekovine demokratskih sloboda i prava svih građana. I na to smo ponosni. Još jednom želim da napomenem da je Banja Luka svoju ulogu dala. Evo kada vidite ovdje biste 12 narodnih heroja na hiljade građana koji iz Banja Luke išlo u bitku za slobodu i zato je danas dan kada želimo to posebno da naglasimo i uz sve naše prijatelje, naše bratske i prijateljske gradove.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je ovo dan našeg okupljanja. Dan kada se svi zajedno zavjetujemo da ćemo raditi sve što je u našoj moći, da naša Banja Luka i naša Republika Srpska budu uspješne, da žive u miru i stabilnosti.
Kad se svi zajedno zavjetujemo da ćemo raditi sve ono što u našoj moći, da naša Banja Luka i naša Republika Srpska bude uspješna, da živi u miru, u stabilnosti, da smo u stanju da ispunjavamo obaveze svoje u skladu sa potrebama naših stanovnika, a kad to kažem mislim i na lokalne vlasti, ali isto tako i na republičke vlasti.
Predsjednik Banjalučkog Subnora Vladimir Đuran kaže da slobodu treba čuvati i poručio da se ne smiju zaboraviti heroji iz Drugog svjetskog rata.
Nastavite i buduće da ovako posjećujete i da se ne zaborave stari ratnici, stari drugovi.
Svečanostima prisustvuju delegacije iz brojnih prijateljskih gradova, kako iz Republike Srpske, tako i iz Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Crne Gore i Izraela. Dan grada čestitao je i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Ovaj narativ od pre 77 godina, ali i više, pa i ono što nas je posle zadesilo, obavezuje sve nas kao potomke da budemo dostojni predaka i pre svega da budemo dostojni naše dece i dece naše dece.
Povodom Dana grada večeras će biti održana i svečana akademija na kojoj će biti uručene aprilske nagrade zaslužnim pojedincima i kolektivima. Najznačajnija nagrada, ključ grada sa poveljom počasni građanin, bit će uručena odborniku Marinku Mićeviću, koji je i tehnički direktor fabrike obuće BEMA. Akademiji će prisustvovati i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
U nastavku dnevnika o ukrajinsko-ruskoj krizi, oružani napad na vrtić u Rusiji.
Tokom napada u Uljanovskom regionu poginulo je dvoje djece i medicinska sestra. Naoružani muškarac upao je u dječju ustanovu i otvorio vatru, nakon čega je izvršio samoubistvo. Motivi napadača nisu poznati.
Ruska strana otvorila je koridore da bi civili izašli iz čeličane Azovstalju u Marijupolju, ali do sada nijedan civil nije izašao, saopštilo je Rusko ministarstvo obrane. Od prošle sedmice civili ne napuštaju blokiranu teritoriju Azovstalja, što ukazuje na to da tamo ili nema civila ili neonacisti žele da civile zadrže kao živi štit, rekao je lider Donjecke narodne republike Denis Pušilin. U Moskvi boravi generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, koji je poručio da je neophodno stvoriti uslove za dijalog. Lideri NATO na sastanku u bazi Ramštajn definisat će isporuku oružja Ukrajini. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov odbacio je prijedloge Kijeva da se mirovni pregovori Rusije i Ukrajine održe u ukrajinskoj luci Mariupolju. Lavrov je nakon sastanka sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterresom rekao da je rano da se govori o tome ko će posredovati bilo kakvim pregovorima. Poručio je da je Rusija privržena pronalaženju diplomatskog rješenja za Ukrajinu kroz pregovore.
Situacija nastala u Ukrajini u velikoj mjeri je rezultat neograničenog širenja NATO-a. Što se tiče konkretno našeg geopolitičkog prostora, sve je to rađeno u interesu obuzdavanja Rusije i upravo u te svrhe sve ove godine Ukrajina je korišćena kao odskočna daska za obuzdavanje Rusije.
Guterres je nakon razgovora sa šefom ruske diplomatije istakao da smo danas svjedoci teške situacije u Ukrajini, da različito tumačimo ono što se tamo dešava, ali to ne ograničava mogućnost ozbiljnog dijaloga. Poručio je da su Ujedinjene nacije zainteresovane za dijalog i hitan prekid vatre.
Izuzetno smo zainteresovani za pronalaženje načina za stvaranje uslova za efikasan dijalog, za stvaranje uslova za primirje, što je prije moguće i za stvaranje uslova za mirno rješenje.
Tokom boravka u Moskvi Guterres bi trebalo da razgovara i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Tokom ove sedmice generalni sekretar Ujedinjenih nacija trebalo bi da posjeti i Kijev.
U okviru prvomajskih aktivnosti predstavnici granskih sindikata radnika u građevinarstvu i stambeno-komunalnoj djelatnosti i radnika u šumarstvu, preradi drveta i papira ukazat će na činjenicu da bi zbog inflacije bilo očekivano i potrebno povećanje plata radnika i potpisivanje kolektivnih ugovora. Ovo su danas poručili predsjednici ovih sindikata Dragana Vrabičić i Vlado Pavlović. Informiše Maja Blagojević.
Dešavanja u svijetu uticala su i na tržište u Srpskoj, stoga je smatraju sindikalci neophodno usklađivanje plata. Dragana Vrabičić, predsjednica radnika u građevinarstvu i stambeno-komunalnoj djelatnosti Republike Srpske.
Prosječna plata u građevinarstvu je 780 maraka, u komunalnom sektoru 930, sindikalna potrošačka korpa je 2078 maraka za prošli mjesec.
Vrabičić je istakla da ovaj sindikat traži potpisivanje granskih kolektivnih ugovora.
Od 1. januara ove godine izmjene zakona o radu u stvari definišu da se plate regulišu samo kolektivnim ugovorom i zakonom o platama, tako da mislim da imamo izuzetno pravo u ovom momentu da tražimo potpisivanje kolektivnih ugovora.
Predsjednik sindikata šumarstva prerade drveta i papira Republike Srpske Vlado Pavlović kaže da na povećanje plata koje traže u ovoj oblasti imaju pravo s obzirom na potrebe tržišta.
Početkom ove godine podigli smo cijenu rada za oko 10%, međutim inflacija je već učinila svoje i zato sa punim pravom i punom odgovornošću tražimo povećanje cijene rada koju smo najavili u februaru mjesecu.
Sindikalci Srpske u narednim danima aktivnije će ukazivati na potrebu većeg poštovanja radničkih prava, o čemu će izaći i u javnost.
Predsjednik vlade Radovan Višković i načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević uručili su u Višegradu ključeve 40 novo izgrađenih stanova korisnicima alternativnih vidova smještaja sa područja ove opštine. Riječ je o stanovima u naselju Kalate koji su izgrađeni prema projektu zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem obezbjeđenja javnih stambenih rješenja.
Prije 29 godina otvorena je najveća od 7 masovnih grobnica u Brodu, u kojoj je bilo 89 Srba, uglavnom civila. Danas su članovi porodica ubijenih, predstavnici boračke organizacije i opštine Brod odali poštu stradalima i položili cvijeće na spomen obilježje na gradskom groblju. Događaj pratio Slađan Jeremić.
Na području Broda po njegovom oslobođenju pronađeno je 7 masovnih grobnica i više manjih i pojedinačnih. Najveća je ona na gradskom groblju gdje su sveštenici Srpske pravoslavne crkve služili pomena, brojne delegacije položile cveć. Eshumirano je 88 civila, od kojih su samo 44 identifikovana, dok je jedno telo sahranjeno raskomadano. Bosiljka Kršić kaže da živi za trenutak da sahrani posmrtne ostatke sina.
Da ja znam gdje on, gdje god dođem palim svijeć, nema njegovih kosti.
Mara Marinković izgubila je sina Dejana, bio je aktivni vojnik, pronađen je na groblju Lešće u Beogradu.
Neposredne blizine, u slijepe oči su mu pucali. Teško je živjeti, čovjek živi s tim i ustajete i budite se i spavate i liježite.
I Ružica Jeftić je prisustvovala pomenu na mjestu gdje je pronađeno telo njenog 18-godišnjeg sina Miroslava.
Da se nikad nikom ne ponovi. I eto, nakon 27 godina pronađena njegova donja vilca, sahranili smo dostojanstveno i tako da sad odim na grob, upalim svijeć. Našla sam duš neki smiraj i još uvijek očekujem te naknadne dijelove skeleta da ćemo pronaći dok smo ja i suprug živi.
Predsjednik Brodske boračke organizacije Zoran Vidić kaže da je na području Broda bilo 7 masovnih grobnica te 25 pojedinačnih iskopavanja, gdje je pronađeno oko 150 skeletnih ostataka, mahom brodskih srpskih civila.
Nažalost, evo sve ovih godina, 29 godina punih, još niko nije procesuiran od tih ratnih zločina koji su počinili sva ova zlodjela.
Boračka organizacija Brod je 2000. godine postavila spomen ploču na mjestu najveće masovne grobnice. U toku su aktivnosti da se izgradi adekvatno spomen obeležje, koje će simbolizovati stradanja Srba u Brodu.
Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Ovim izmjenama predviđa se osnivanje Savjeta za razvoj predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja kao posebnog savjetodavnog tijela. Na zahtjev vlade sa dnevnog reda povučen je nacrt izmjena zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata. Informiše Zorana Marković.
Nacrtom izmjena i dopuna Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju formira se Savjet za razvoj predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja. Savjet ima 15 članova koji se imenuju iz reda akademika, univerzitetskih nastavnika i saradnika, profesora, nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja. Članovi savjeta imaju pravo na mjesečnu naknadu za rad, istakla je resorna ministarka Natalija Trivić.
Čemu je također svrha unapređenje sistema vaspitanja i obrazovanja, a što je jedan od strateških ciljeva Ministarstva prosvjete i kulture?
Dane Malešević iz DNS-a smatra da ovaj savjet može da doprinese kvalitetu predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja.
Međutim, mi nismo mislili da treba taj rad da bude plaćan, vodeći se iskustvom iz nekih evropskih zemalja gdje je čast da se bude u takvom savjetu i doprinese da kvalitet vaspitanja i obrazovanja bude na nekom višem nivou.
Predviđene naknade za članove savjeta su previsoke, smatra Gordana Vidović iz PDP-a.
Onda mi se čini da je to zaista nerealno, jer sve ovo što ima odgovornost i obavezu članovi savjeta da prate, da predlažu pravce razvoja, unapređenje kvaliteta, to je posao koji se ne radi čitav mjesec dana i radi se ponekad toliko malo da zaista nema smisla da primaju toliko u odnosu na ove ljude koji rade sa malom djecom, sa dosta djece.
Izmjenama je predviđeno da produženi boravak može biti realizovan u vrtiću. Za poslanika SNSD-a Ranku Perić-Romić to nije dobro rješenje i predstavlja korak unazad. Isti stav ima i njena stranačka koleginica Nataša Radulović.
Mali broj predškolskih ustanova je u neposrednoj blizini škola. Dakle, ima ih, ali zaista ima i oni koji su udaljeni po kilometar od škole i postavlja se problem na čiju odgovornost, kako i na koji način će ta djeca, dakle, biti iz škole prevođena, jel, preko ulice, ceste do vrtića.
Ne znam iz kojih razloga je sada to ponovo prijedlog. Ja sam se 2008. jako borila da to ne bude vrtićima. Nije lagano i nije svejedno. I velika odgovornost. Sada, zašto recimo to ne uradimo u školama gdje ima prostora da se osnuju predškolske ustanove?
Na zahtjev vlade povučen je nacrt izmjena i dopuna zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca od drmbeno-otadžbinskog rata. To je izazvalo negodovanje opozicije. Potpredsjednik parlamenta Denis Šulić naglasio je da je sve u okviru poslovnika o radu Narodne skupštine.
Vlada je donijela i određeni akt, odnosno radi dodatnog usaglašavanja i konsultacija sa radnom grupom za praćenje stanja u oblasti boračko-invalidske zaštite. U pogledu izmjena ovog zakona potrebno je dodatne konsultacije, pa se iz tog razloga povlači tačka sa ove sjednice Narodne skupštine.
Poslanici su razmotrili i nacrt izmjene zakona o vanparničnom postupku. Izmjena se odnosi na inicijativu notarske komore i briše se stav koji se odnosi na obavezu notara na čuvanje prepisa spisa ostavinskih postupaka. Razmotren je i nacrt izmjena i dopuna zakona o tržištu hartija od vrijednosti.
Hrvatska namjerava da ukine nastavu na srpskom jeziku i upotrebu ćirilice na nekim smjerovima strukovne škole u Vukovaru, upozorila je poslanik Samostalne demokratske srpske stranke Dragana Jeckov.
U jednoj vukovarskoj srednjoj školi ukinuta su odjeljenja u kojima se nastava izvodi na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu i to je odobrilo ministarstvo, a riječ je o deficitarnim programima, istakla je Jeckova. Nedavno je, kaže, u Hrvatskom saboru postavila pitanje premijeru Andreju Plenkoviću i ministrima zašto se ukidaju pojedini strukovni programi zbog čega đaci nastavu za konobara, mesara i turističkog komercijalistu neće moći da uče na srpskom.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo je javni konkurs na koji se mogu prijaviti projekti iz oblasti kulture za sve umjetničke djelatnosti u Srpskoj, a koje će sufinancirati ovo ministarstvo. Ove godine iz budžeta je izdvojeno 1.040.000 maraka, što je za 390.000 više sredstava u odnosu na prošlu godinu, pripremila Radmila Karanović.
Ukupna sredstva bit će raspodijeljena osim na programe i projekte iz 9 oblasti kulture i umjetnosti i na 2 nova konkursa za otkup dijela likovne umjetnosti i otkup knjiga. Prema riječima resorne ministarke Natalije Trivić, u ovoj godini je novina raspisivanje konkursa za otkup dijela likovne umjetnosti i otkup te konkursa za otkup književnih dijela.
Smatramo da samo direktnom podrškom, odnosno kroz sufinansiranjem, možemo da razvijamo domaće autore u svim oblastima koji će biti prepoznatljivi ne samo u Republici Srpskoj, već upravo sa ovim podsticajnim mjerama moći da reprezentuju Republiku Srpsku i van granica Republike Srpske u regionu, Europi i svijetu.
Magister slikarstva Renato Rakić iz Banja Luke, jedan od osnivača Udruženja likovnih umjetnika, izrazio je zadovoljstvo što resorno ministarstvo ovim konkursima želi da podrži likovne umjetnike.
Samo kreiranje fundusa za otkup dijela
oživjet će ta djela iz ateljeja, tako da kroz institucije ovaj korak koji je nov treba staviti jedan pozitivan kontekst.
Konkursi koje je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo 20. aprila za projekte u kulturi za sve umjetničke djelatnosti bit će otvoreni do 20. maja ove godine. Povodom proslave Dana grada Banja Luka, gradska uprava i gradsko pozorište Jazavac sugrađanima su poklonili karte za predstavu Banja Luka. Predstava će biti izvedena večeras u 20 časova u pozorištu Jazavac.
Fudbaleri Manchester City-a ugostit će večeras Real Madrid u polufinalu Lige šampiona. Košarkaši budućnosti u Bijeljini će dočekati Slaviju iz istočnog Sarajeva u prvoj utakmici finala prvenstva Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Takmičenje u fudbalskoj Ligi šampiona biće nastavljeno večeras prvom utakmicom polufinala u kojoj će ekipa Manchester City-a biti domaćin Real Madridu. Trener City-a Pep Guardiola kaže da je njihov večerašnji protivnik ekipa koja ima kontinuitet igranja završnice najkvalitetnijih takmičenja.
Činjenica da je Real bio čest u ovoj fazi takmičenja. Od uvijek sam govorio da je teško doći do polufinala Lige šampiona 2 godine za redom, a njima je to uspjelo. Mnogo sjajnih timova nije došlo do ovdje. Jednog dana neće ni nas biti, što znači da je Liga šampiona zahtjevna i da morate da budete precizni.
Carlo Ancelotti, trener Reala, očekuje tešku utakmicu, ali vjeruje u svoju ekipu.
Vrlo smo blizu da igramo još jedno finale najvažnijeg takmičenja na svijetu i zabrinuti smo jer nas čeka veoma jak tim. Navikli smo na to jer smo se u ovoj Ligi šampiona suočili sa veoma jakim protivnicima, a svi su bili među favoritima za osvajanje takmičenja. Tako da ćemo se nastaviti boriti, nema sumnje.
Utakmica počinje u 21 čas, a revanš susret bit će odigran 4. maja u Madridu. U drugom polufinalu Liverpool će sutra ugostiti Villarreal. Košarkaši budućnosti večeras će u Bijeljini ugostiti ekipu Slavije iz istočnog Sarajeva u prvoj utakmici finala prvenstva Republike Srpske. Utakmica počinje u 19 časova. Šampion Srpske postaće ekipa koja zabilježi 3 pobjede.
Preovlađuje promjenljivo oblačno vrijeme, poslije podne i naveče moguća kiša, lokalno i pljuskovi sa grmljavinom. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Prema smatranjima u Republici Srpskoj, promjenljivo je dumereno oblačno, mjestimično registrovana veoma slaba kiša, dok je na krajnjem jugu sunčano i toplo. Temperature u 14 časova iznose Gacko, Drinić, Kalinović 16 stepeni, također u Han Pjesku, Sokolac 17, Mrkonjić, Gradne, Vesinja 18 stepeni, Bjeleća, Ribnik, Trebinje 20, Bijeljina, Novi Grad, Srbac, Srebrenica 21 stepen, Banja Luka, Zvornik, Rudo 22, a u Doboju trenutno najtoplije sa 23 stepena Celzijusa. Danas tokom dana u Srpskoj promjenjivo vrijeme uz veći razvoj oblaka, što će posle podne i uveče dati u centralnom pojasu i severu zemlje, moguću prolaznu kišu, lokalno i pljuskove sa grmljavinom. Sutra u Srpskoj i u severnoj polovini zemlje umereno oblačno i malo hladnije, mjestimično sa kišom na severoistoku zemlje. Uveče se očekuje razvedravanje na severozapadu zemlje. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni, minimalna jutarnja temperatura od 7 do 12, u višim predelima od 4 stepena, dok će maksimalne dnevne biti u intervalu od 14 stepeni do 23 stepena na jugu zemlje.
Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Podignuta optužnica u slučaju Dobrovoljačka potvrđeno je za Radio Televiziju Republike Srpske.
Na Jahorini počeo 5. ekonomski forum.
Ako BiH čuvaju neformalne grupe, onda je njena sudbina na lošem putu, izjavio srpski član predsjedništva.
Zbog nedolaska delegata SDA propala sjednica Doma naroda.
Guterres u Moskvi sastanak sa Lavrovom i Putinom.
Banja Luka obilježava Dan grada i 77 godina od pobjede nad fašizmom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste dnevnik. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Mira Brkić i Predrag Vulin.